Mākslinieka darbistabā.
Tie, kas čakli seko līdzi Latvijas koncertu dzīvē, tie noteikti ir pamanījuši mūziķu vidū uzvārdu upatnieks. Ir viens, kas spēlē hopoju, un otrs, kas kontrabass, un vēl ir kādi divi, trīs, kas dzied koros, un smuki dzied arī solo. Bet droši vien ne visi zina, ka tas ciltstēvs ir kontrabassists. Einārs Upatnieks, ar kuru mēs tiekamies šodien Jurjāna muzikas skolā, jo tā ir viena no jūsu darba vietām. Un es vispirms gribēju prasīt, nu kā tad tas mehānisms tik precīzi strādā, ka lielākā daļa jūsu bērni ir saistīta ar mūziku?
Jā, lielākā daļa tiešām ir saistīta ar mūziku. Es domāju, ka tas ir, ja bērns ir audzis tādā ģimenē, kur tā mūzika ir iekšā un kur par to tiek runāts un pārspriests, un vecāki ir nemitīgi saistīti ar kādu no valsts profesionālajiem kolektīviem un dažādiem citiem arī vienreizējiem projektiem, tad nevar, protams, bērnam nevienam paslīdēt tas garam, un viņš automātiski jūtas līdzdalīgs, un tā tas ir diezgan likumsakarīgi izveidojies, ka lielākā daļa bērni ir tādā pakāpē ietekmējušies, un var patiešām teikt, ka pilnīgi neviens nav vests aiz rokas uz mūzikas skolu, ja? Tā, tev vecāki ir mūziķi, ja tev arī pa to pašu ceļu jāturpiniet. Tas ir noteikti bijis mūsu ģimenē izslēgts, ka šāda te kaut vai niecīgākā piespiešana nav tikus realizēt pilnīgi ne pie viena bērna.
Jā, bet droši vien skatoties un mācoties, kā vienam otram veicas, tas savā ziņā līdzīgi tā kā sportā ir tāda veselīga konkurence. Es skatos uz viņu panākumiem, man arī gribas.
Tieši salīdzinājums ļoti veiksmīgs, jo būtībā varbūt mūziku pat kā vienu no žanriem neapsolidizējot, bet ņemot kultūru vispār un jūs pieminēto sportu, ja, var teikt, ka šīs ir noteikti mūsu valsts pašas konkurēt spējīgās eksporta preces, ja tā var izteikties, ja, starptautiskajā līmenī, un būtu ļoti gudri, un tas pat nebūtu īpaši nekāds risks, ja kāds no cilvēkiem, kas var ietekmēt šos te budžetu skaitļus, ko mēs redzam tagad uz reklāmas stabiņiem, ja, kā dalās 1 eiro. Kaut vai par niecīgu procentu daļu kultūras un sporta virzienā, ja, tas tik ātri atmaksātos arī valsts ekonomikā un arī kopējā augšupējā, ja, ka diez vai kāds to pat ir mēģinājis pārbaudīt, vienkārši mūsu valsts ir iet drusku Eiropas Savienības norādījumu pavadā, ja, un tāpēc prioritāte, teiksim, ir virzīt, mēs klausamies rādio un masas informācijas līdzekļos, ja, uz 2% aizsardzībā, ja, budžeti, ja, bet kultūra un sports, kas ir pašas spējīgākās mūsu valsts atpazīstamības zīmoli, ja, tie ir tādā, nu, sacīsim, saudzīgi atstāti ēnā. Apmēram tā, kas paliks no pārējiem pār, to ziedojam šiem te noteikti nepareizs uzstādījums. Atpazīstamība, ja, nav pēdējā vietā uz pasaules, un tāpat tās kā pēc Māra Štromberga uzvaras olimpiskajās spēlēs, divām pat, ja, daudzi cilvēki no dažādām sfērām bija spiesti savas geogrāfijas zināšanas papildināt ar to, kurā pasaules vietā meklējam tādu mazu valstiņu kā Latviju. Tieši tas pats muziķu vidū bija ar manu pašu dēlu, ja, kur pēc seškārtējiem uzvarām dažādu līmeņu starptautiskos konkursos, ja, valsts atpazīstamība no tā mūsu muziķu vidū akal tika ievērojami paplašināt, ja, un vairs nav Amerikā vai Dallasā vai kaut kur tur, kur viņš vinnēja pirmo reizi, ja, vairs nav jāstāst, kur tāda Latvija atrodas. Nu, jau zin.
Pateicoties Gunāram, kurš izvēlējās iet jūsu pēdās, mainījās ne tikai Latvijā, bet arī daudz kur citur iekšstats par to, ko tad kontrabass vispār ir spējīgs izdarīt. Ka tas nav tikai instruments, kurš spēlē basu, tur pum, 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 bet ka tas ir instruments, kurš var arī virtuozas skaņdarbus nospēlēt. Ka tas ir tikpat aizkustinoši un tikpat...
Jā, un tieši... Un savu tempra dēļ varbūt pat mazlietiņ vēl pievilcīgāks, jo kaut vai tāpēc, ka viņš ir plašākai auditorijai, sacīsim godīgi, nedzirdēts vai maz dzirdēts tiešām. Jā, nevaru viennozīmīgi, kad plašākai pasaulē arī līdz Gunāram bija kontrabasis solists, protams, pazīstam, ja mēs maz drusciņi bijām dzīvojuši šinī te ziņā tā kā savā iekšienē, kur tiešām tas priekšstats par to basu ir apmēram tāds, kā jūs teicāt, bet no tā, ka viens puisis no mūsu ļoti mazās cunftes spēja izlausties pasaules tomēr topa virsotnē, ja? Protams, ka šajā mazajā valstiņā un ne tikai šajā Baltijas valstīs, pat arī kopumā, ja? Protams, ka šī instrumenta atpazīstamība un popularitāte pieauga strauji. Ja līdz tam mums bija tikai tā kā nu, uz kontrabasu tiek spēle aizsūtīti, kā saka, neveiksmīgi spēlējošie kādu citu instrumentu, kuram nav iespējas, teiksim, noturēties muzikas skolā vai vidusskolā vai kaut kā tam līdzīgi, ja? Tātad gluži kā kultūra un sports valsts līmenī no pārpalikumiem, ja, parojāmies. Tad tagad tas jau krietni laiku vairs nav tā, un daudzi pusaudži likumsakarīgi un apņēmīgi izdomā tieši šo te instrumentu izvēlēties kā savējo turpmākai savai dzīvei un daidradei un nu, ceru nedabūs to nožēlot. Bet to, ka kontrabass tīri no cilvēku fizioloģijas izejot, protams, būtu sākams mācīt ne ātrāk kā kaut kādos 13-14 gados, tas gan ir fakts, ja? Un nav obligāti jābūt pirms tam spēlētam kādam mazākam instrumentam. Protams, ir labi, ja cilvēku bērns ir lietas kursā par muzikas terminiem, par muzikas teoriju, ja? Pazīst notas un tālāk, tas viss ir brīnišķīgi, bet tas nemaz nav obligāti, ja? Piemēram, tam pašam Gunāram līdz viņa kontrabasista gaita uzsākšanai 13-14 gadu vecumā nemaz neviena cita instrumenta pagātnē nebija. Viņš sāka tieši ar šo instrumentu, vai ne? Un kā redzams, tas nav slikti beidzies. Ja?
Ar kontrabasu ir tā, ka reti, kurš bērns, teiksim, 7 gadu vecumā jau pateiks, ka kontrabass tas ir viņa sapņa instruments. Bet, teiksim, jūsu gadījumā, kad jūs sapratāt, kad kontrabass ir sapņu instruments?
Nejaušība manā mūžā arī nav spēlējis pēdējo lomu. Es nebiju tāds uzreiz uz kontrabasu, tā kā tas izdevās dēlam. Man māma aizved uz Rīgas 2. Bērnu muzikas skolu un ielik violas klasītē pie skolotāja Aivara Penča, un tur es biju visai slikts skolnieks. Nu, ziniet, puikas gados ievērojām vairāk interesē ielu futbols, ja, nekā tā violītas čīgāšana. Un tas arī atainojās tais rezultātos, ja, ka arī pēc tās bērna skolas beigšanas, nu, viņi tika pabeigt tā, kā saka latviski, līdz ar nagiem, ja. Bet skolotājs un arī viņa dzīves biedra bija tomēr kaut kādu muzikalitātes potenciālu mani ieraudzījuši un vienkārši ieteica. Pateica skaidri un gaiši, ka tu būsi par švaku violnieks, lai tiktu kādā no Rīgas centra lepnajām muzikas vidusskolām, ja? Gāja runa par dārziņiem vai mediņu skolu. Bet aizvedīsim tevi uz tādu instrumentu kā kontrabass, jo uz viņu nav konkurences, ja? Es intuitīvi vadīts arī piekrītu un tiešām aizdevos uz to mediņu skolu, iestājos uz to kontrabasu un arī jau vēl pirmos divus gadus gājtais pašos pusaudža eiforijas un nenoteiktības režīmā, kā jau tas mēdz būt, ka mans pasniedzējs un patreizējais augstskolas pasniedzējs Sergejs Brīnums jau bija spiests pat nonākt pie secinājuma, ka toreiz vidējā izglītība apstiprināja pa obligāto. Tie bija tādi laiki, līdz tam jau tā nemaz nebija. Un viņš teica, ka vidējā izglītība gan ir obligātā, bet obligātā vidējā muzikālā gan vēl neesot valstī. Tā kā ilgi viņš man nevarēšot pret skolas administratoru kārdinājumu man no skolas atskaitīt, nosargāt. Ja? Nu, tad varbūt drusku kaut kāds lūzums manī tomēr notika, un es vēl būdams diezgan jauns, 16 gadīgs, tomēr biju spiests izdomāt, kas tad es gribu būt. Un vai man tas, ko es patreiz daru, un tas, kas būtībā bija tikai tādā pavirša hobija līmenī, vai tas man saista tādā pakāpē, ka es gribētu ar to nodarboties profesionāli un visu mūžu, un mazlietiņ padomājis, sev deva apstiprinošu atbildi.
Vai jums tagad arī bieži nāk saviem audzēkņiem, kuri arī nav mazums, gan šeit Jurjāna skolā ir?
Ir 9.
Un vēl Dārziņa skolā arī ir 3. Nu, vai jums arī iznāk teikt kādreiz šo te teicienu?
Iznāk gan to teikt, un es jau vairos viņu teikt vēl tādiem, kuriem man ir skaidrs, ka tas vēl ir teikt par agru. Bet jau tādiem, kā biju pats, kad izdomāju to, tādiem gan es lieku manīt, kad jo agrāk to brīdi, kad izlēmjam, ko mēs darīsim, jo tas ir pēc tam vienkārši vieglāk. Ja? Kaut gan nav nekas neiespējams. Piemēram, pagājušā mācība gada rudenī pie manas ieradās šinī pašā skolā divas 18-gadīgas jaunkundzes un pateica, ka viņas grib spēlēt kontrabasu. Nu, kā es pirms tam teicu tos gadus, 13-14, tas varētu būt tas laiks, ja? Bet nu 18, jā. Tad it kā vilciens varētu teikt, ka ir aizgājis. Ja?
Ja pirms tam vispār nav ar mūziku nodarbojušās.
Bija nodarbojušās, ja? Bet ne cik tādā nopietnā līmenī. Ilgi domāju, ko darīt. 3 mēnešus domāju.
Un kā tas beidzās?
Vēl jau nekas nav beidzies, bet pagāja tagad 1,5 gads. Un viena no manām skolniecītēm jau ir apružājusies jau valsts nacionālajā orķestrī, bijusi uz projektu uzaicināta un pati strādā par pasniedzēju kontrabasa specialitātē mūzikas novirziena vidusskolā Rīgā, pati jau ir skolotāji. Otra ir jau man piedalījusies daudzās izrādēs kā kolēģe operā un guvusi ļoti labas atsaukumus gan no kolēģiem kontrabasistiem, gan no diriģentiem. Tā kā ļoti daudz, kas ir atkarīgs no gribas, no spējas pateikt sev, ko es gribu dzīvē darīt, no apņēmības, ja? No viss šī nosauties pēdējā vietā likt. Pieņemsim, ka viņām ir paveicies ar skolotāju. Pieņemsim, ka tā. Iespējams, ka viņas bija man jau noskatījušas. Ja? Varbūt, ka tur nebija pēdējā loma nemaz uzvārdam, ka kunā ar panākumu darīja varbūt pat vairāk. Bet arī iepriekšējie skolnieki ir ļoti labs rezultāts sasnieguši. Un skolnieks viens no iepriekšējiem spēlē pie Gidona Kremerāta Baltika. Skolniecīte, kas pabeidz kādu laiku apakaļ Dārziņa skolas, nu jau ir pabeigusi Janāčeka muzikas maģistratūru Čehijā, Brno, un tagad ir man kolēģi operā. Nav slikti, es nevaru žēloties, ka maniem skolniekiem būtu slikti panākumi.
Bet tad jau jūs tagad vairs nevarat tā teikt, ka 18 gadu vecumā sākt mācīties kontrabasu ir drusku pavēlu, jo rezultāti pierāda pretējo.
Es saku, katra no tās apņemšanās un no tā gribas spēka ir ļoti daudz, kas atkarīgs. Šīs meitenes bija izlēmušas, ka viņas to darīs un darīja to ļoti apņēmīgi un mērtiecīgi, ja? Nav viegls tas instruments, viņš nav viegls ne fiziski, arī ļoti grūti intonējams, ja, kā jūs varat to nojaust, jo tās stīgas garums ir tik liels, ka kļūdīties intonatīvu, protams, ir vieglāk nekā uz jebkura cita pat stīga instrumenta. Un tāpēc jau esam tik maz. Valstī neizdosies saskaitīt vairāk kā 25, varbūt 30 cilvēks ar visiem skolniekiem kopā ņemot, ja, kas pieprot šo instrumentu. Ja. Un, ja pat no tik neliela, kā saka, cunftes pārstāvju skaita, ja, mums ir savs pārstāvis starp planētas labākajiem, ja, nu, tad tas varētu liecināt par to, ka laikam ejam diezgan pareizi.
Pirms gadiem 30 bija neiedomājami redzēt orķestrī, kontrabasu spēlējām meitenes un sievietes. Un tad pirmās mēs pamanījām ar kaut kur 80. gados ārzemju orķestros, un man liekas tāda diezgan leģendāra būt, un arī šobrīd Bavārijas radio simfoniskajā spēlē. Bet nu, pēdējā laikā meitenes arī Latvijā spēlē kontrabasu jau pietiekami nu, bieži. Tomēr arī meitenēm droši vien ir jābūt slaidām gar augumu un pietiekam spēcīgām. Jo tas instruments, diemžēl, ir arī jāuznes uz tās skatuves.
Jā, jūs teicāt, pa Bavārijas radio spēlē ļoti simpātiska meitene. Jā.
Tā ir smalka.
Jā, smalka, tieši tā, smalka trausla. Jaunkundzīte, nezinu, varbūt tagad jau kundzīte, jā, kādu laiku apakaļ sarunājāmies. Viņa bija viena no Gunāra konkurentiem, tai pašā ARD. Un tad, kad Gunārs vinnēja, tad ar lielu prieku piedalījās orķestra sastāvā, tieši Bavārijas simfoniskais orķestrs arī pavadīja uzvarētāju tajā triumfālajā koncertā Herkules zālē, un pat viena no pirmajām apsveic arī Gunāra to panākumu. Bet attiecībā uz meitenēm vispār, jā, meitenes arvien biežāk, nezinu, kas tam ir par iemeslu, varbūt, ka puiši meklē kaut ko vieglāku, man grūti ir pateikt, kāpēc, bet meitenes tiešām arvien vairāk. Nav taisnība tā, ka pie mums nebūtu sievietes spēlējušas arī agrāka. Nu pat vēl pavisam nesen man bija kolēģis, divas, nu jau abas ir devušās izdienas pensijā, Ausma Ābele un Inta Saukanti, kuras operā nostrādāja ļoti ilgus gadus, bet nu viņas gan tad laikam Latvijā bija tās pirmās un tās celmaules. Bet pēdējā laikā tiešām daļais dzimums nu vismaz neretāk, ja es nevaru pateikt, ka pārņem pilnībā šo puišiem, protams, ir zināmā mērā priekšrocība tieši tā kaut vai no fiziskā viedokļa, ja, bet meitenes diezgan daudz izvēlas šo, un nav obligāti jābūt gara auguma. Pat izteikti maza auguma ir mana skolniecīte un patreizējā kolēģa Aija Beitika, ja, kur brīnišķīgi tiek galā ar šo lielo vareno instrumentu un spēlē augstā tehniskā līmenī un ļoti kvalitatīvi, bet zināmiem fiziskajiem, protams, dotumiem būtu labi, ja būtu
rokli,
jā. Jā, tieši tā, rokas izmērs ir no svara gan, un tai būtu jābūt pietiekami lielai, pietiekami platai, un nu, labi būtu, ja būtu spēcīgi, jā.
Es laikam tomēr nevarētu spēlēt kontrabasu.
Varētu spēlēt, bet, protams, ka tas ir ļoti individuāli arī jāskatās. Nevar visiem un visām uzlikt vienu un to pašu šablonu. Tā kā daži pat profesori ārzemēs un pietiekoši slaveni kultivē, tā es spēlēju, tā man padodas, tā ir pareizi. Šāda šablona uzlikšana, tas ir nepareizs pieejams, jo ir cik cilvēki ir, ja, tik ir rokas fizioloģija dažāda, un katram ir jāpieiet ļoti specifiski individuāli, un nevar absolutizēt vien to pareizo variantu. Ar to mēs drusku pat pārsitam mūsu ārzemju kolēģis, ka ļoti elastīgi uz to skatāmies. Būtībā mums nav cits izējs. Mūsu tajā saurajā kontrabasistu vidū, ja, tad viņam ir jāmeklē tie ceļi speciāli, mazlietiņi katram savi.
Jūs pastījāties uz manu roku, un tad jūs uzreiz jau redzējāt, kāds repertuārs varētu derēt.
Repertuārs, tur neredzu, ja, bet pirkstu apjomu un pirkstu garumu, plaukstus platumu, to es uzreiz redzu.
saruna ar kontrabasistu un pedagogu Heināru Upatnieku, ar kuru Pāvila Jurjāna mūzikas skolā tikās Inta Pīrāga. Jā, no lieliem instrumentiem laikam ir tā problēma, ka tas mācīšanās process viss notiek mūzikas skolās. Kontrabass diez vai jau tādā mūzikas skolas vecumā kādam būs savs mājās.
Tā, nav. Nav inventāra problēma, ir ļoti liela, ja, un savu instrumentu atļauties var tikai vai no retais, vai tāds, kuram tiešām ir paveicies. Instruments ir ļoti liela problēma, viņš ir pietiekoši dārgs, visi atribūti, viņam ir samērā grūti sasniedzama un arī pielāgojama, un mēs neesam pārāk izdevīgi. Mēs neesam izdevīgi, bet neraugoties uz to, ja, cik mēs no maza spēlētāju un tādu, nu, gan jau bijušo, esošo un vēl tikai topošo profesionāļu vidus, ja, varam mēģināt un esam atsijājuši, ja, to, ka ir starp mums arī zvaigzni, teiksim, ja, tad, protams, ka tāds stimuls motivē arī šīs te grūtības, kas saistās ar instrumentu iegādi un uzturēšanu pārvarēt un tomēr tiekties pēc tā, ja, ko ir viens jau latviecis jau sasniedz.
Bet Jurjāna skolas mazajā klasītē, numur 30, kurā mēs arunājamies, instrumentu ir pietiekami daudz. Izskatās, ka katram audzēknim gandrīz pa vienam.
Nevarēšu jums piekrist, paskatāties uz to stāvokli. Ja?
Es sēdēju ar muguru.
Tieši tā. Ja. Jā. Tā kā tas ir drusku.
Spēlējoši tad ir cik, kādi ir trīs.
Maz, jā. Tur ir jāiegulda pamatīgs darbs, un zinot arī pat skolas budžetu, un viss es to nevaru mierīgi pateikt direktoram, lai to novērš meistars, tas patreiz mums tiešām nav pat pa kabatai, jā. Un tā kā cik es spēju, tik es šīs te problēmas novēršu pats, un jau tā mums tiek stīgas piegādātas no direktora puses, tas bija ļoti liels patīkams žests. Un mēģināsim pamazām kaut kā šo te saimniecību, teiksim tā, sakārtot, bet patreiz tas stāvoklis ir tā, ka kvantitāte šoreiz kvalitāte
nerāda.
Nerāda, ne.
Jūs teicāt, ka visā Latvijā no apmēram varētu būt kādi 25-30 šobrīd cilvēku kontrabasisti. Nu, katram ir pa vienam instrumentam.
Tie instrumenti jau ir pamatā.
Orķestri.
Jā, tieši tā, viņi pamatā pieder orķestriem. Ļoti retajam, kādam ir savs personīgais instruments, un vēl retāk ir tie, kuriem viņš ir labs. Man, piemēram, savi instrumenti nav, es biju spiests. Bija tādi 90. gadi, ja jūs atceraties, ja? Kur bija vairāk rūpes par to, lai ģimene izdzīvotu, ja? Nevis par lielo mākslu. Ja? Un tas noved pie tā, ka šis instruments bija jāizved uz ārzemēm, un tur par kaut kādam, neatceros, laikam kaut kādam 6000 vācu markām toreiz jāpārdod, lai varētu samaksāt mūsu dzīvokļa siltuma parādu. Skumji, bet tā aizgāja ļoti labs instruments, un es neesmu vienīgais, kurš tādā veidā ir mēģinājis risināt savas ģimenes izdzīvošanas problēmas. Ja? Tādu ir pat vairāk, līdz ar to pat tas niecīgais resurss, kas bija mūsu valstī pamazām kaut kādu gadu desmitu laikā uzkrājies, jau ir lielā mērā ir aizceļojies, un mums tiešām ir palikuši tikai pārpalikumi. Ja? Kaut kādā veidā, kaut kādā brīdī jācenšās to būtu vērst varbūt uz otru pusi. Nu, viss ir atkarīgs no tā paša budžeta, par ko sākumā jau runājām. Ja.
Jūs joprojām muzicējat arī operas orķestrī, bet šķiet, ka tā vismaz 50% uz 50% aizņem pedagoģiskais darbs, gan šeit Pāvila Jurjāna mūzikas skolā, arī dārziņos. Jūs uzskatāt par savu misiju, ka jums ir jārūpējis, lai mūsu profesionālajos kolektīvos, kādi mums šobrīd ir 4, tā pēctecība būtu tāda loģiska, lai nekad neaptrūktos kontrabasis.
Atbilde ir bez kompromisa jā, tieši tā. Jo, ja es būdams praktizējošs un vēl varošs pats izpildītāja mākslinieks, ja es šo te mūsu šauro rūpalu nedošu iespēju viņam pārmantoties un turpināties, ja, tad tādi sasniegumi, pa kuriem mēs pirms tam jau runājam, protams, ka nākotnē izpaliks un mēs tiksim vienkārši sviest apakaļ un akal aizmirsīsies tas, ka arī šis instruments var būt ne tikai pavadījuma lomu spēlēt, bet arī kā solo instruments. Protams, ka es to uzskatu par savu misiju. Nevarētu nemaz iedomāties kaut kā savādāk, un šī misija pēdējā laikā aizņem, protams, arvien vairāk laika, kas, jāsaka godīgi, kas nevar neatsaukties uz paša līmeni, jo, lai es būtu pietiekošā līmenī arī operā, kā basgrupas koncertmeisters, man tomēr ir vajadzīgs arī pašam pilnveidoties un nemitīgi turpināt sevi vismaz uzturēt formā, ja ne augtu. Bet tik daudz laiks, kā jūs pareizi teicāt, gandrīz būtībā puse no visa, kas tiek veltīts vienam darbam, tikpat daudz tiek arī veltīts arī pedagoģiskajam darbam. Es varu pateikt par sevi, un skolnieki apstiprinās to, ka mēs strādājam pulkstenī neskatoties, vai tā ir viena, divas, trīs vai vairāk stundas.
Tad, kad Gunārs uzvarēja konkursā, un tad, kad viņš kļuva par Berlīnas filharmoniskā orķestra mūziķu, un arī pirms viņa koncertiem šeit Rīgā vienmēr ir bijušas intervijas, un tad viņš ir atzinies, ka jā, viņam vecāki ir bijuši stingri, bet ne tādā pārspīlētā nozīmē. Pret viņa gribu tomēr nekas neesot darīts, bet jā, kāds darbs ir iesākts, tad vienmēr vecāki ir mācījuši, ka tas ir jāpabeidz pēc labākās sirdsapziņas. Jūs pret saviem audzēkņiem arī ar šo pašu principu izstrādījāt?
Jā, Gunārs pareizi teica par to, ka ja kāds darbs ir iesākts, tas ir jāpabeidz vēlams pat par katru cenu. Ja? Par to, ka vecāki diezgan stingri, nē, tam es nevaru piekrist. Bet šo te noteiktību un mērķtiecību gan audzināja, un ja tas ir izdevies, man liekas, ka tas ir izdevies, ja, tad ir jau labi. Un tieši tāds pats es arī cenšos būt pret skolniekiem. Mēs neesam ar skolniekiem tā vairāk, žēl, ka neredzat tagad klasē, ka nav neviena. Nav tās attiecības tradicionāls. Man liekas, ka viņas ir daudz interesantāks un skolniekiem vieglāk uztverams. Mēs esam vairāk kā draugi. Un tie, kas to ir nojautuši un tie, kas to no savas puses akceptē, tie ir vinnētāji. Jo, protams, ka šādā stilā notiekot stundai, ja, tas viss ir daudz vieglāk uztverās un daudz vieglāk ir abām pusēm, gan pasniedzējam, gan tam skolniekam. Un varbūt, ka tāpēc mums izdosies tas, par ko es teicu, kad arī ar savu mazo cunfti tomēr arī turpināt, jo projām ielausties arī pasaules elitē, arī ar citiem skolniekiem, ne tikai ar vienu pašu dēlu.
Lielas paldies, ka piekritāt sarunai un sveiciens dzimšanas dienā, kas bija 25. aprīlī.
Jā, paldies!
Šodien redzījuma mākslinieku darbistabā Inta Pīrāga piedāvāja sarunu ar kontrabasistu un pedagogu Eināru Upatnieku.